έπληξε ο καύσωνας, αυτό το κύμα που μας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά, και από ό,τι πληροφορήθηκα χθες έχει ανοίξει το σύστημα, δόθηκε δηλαδή το πράσινο φως για να καταθούν οι αιτήσεις. Ο κ. Μιχάλης Καβιτάκης, αντιπρόεδρος σας, είναι στη γραμμή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Μια χαρά, μια χαρά εσείς.
Ωραία, τα καλύτερα εύχομαι. Γιατί έτσι με αυτή την πίεση με τον καύσωνα τις τελευταίες μέρες, από ό,τι καταλαβαίνω, και εσείς θα ήσασταν συνεχώς μέσα στην περιουσία σας για να βλέπετε πώς εξελίσσεται η κατάσταση.
Η κατάσταση εξελίσσεται, δεν γίνεται πιο δραματικά αυτή τη στιγμή. Στην Ήπεθρο ξέρουμε ότι από τις ζημιές των προηγούμενων μηνών, από τις βροχοπτώσεις, είχε στερέψει η αγορά από σταφύλια. Τα πρώιμα σταφύλια δυστυχώς είχαν πάθει τεράστιες ζημιές. Αυτά που ήταν στην αγορά ήταν πολύ λιγοστά. Τα περισσότερα καταστήματα δεν είχαν καν για να προσφέρουν στον καταναλωτή. Και ήρθε ο καύσωνας αυτή τη στιγμή να αποτελειώσει και τα αμπέλια που με κόπο και με χρήμα ο παραγωγός είχε φέρει μέχρι το στάδιο του τρίγους. Δυστυχώς, αλλά αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας 15-20 ημερών, δυστυχώς, μάρανε και τα φύλια, τα έκανε σαν τα μαλάκωσε.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτή τη στιγμή κρίνονται μη εμπορεύσιμα. Δηλαδή, και δεν μιλάω μόνο για τα επιτραπέζια, είναι όλες οι κατηγορίες των σταφυλιών, εφόσον το σταφύλι βράση που λένε η παραγωγή, κύριε Παπαδάκη, είναι άθροιστο. Δεν έχει πλέον τα απαραίτητα ζάχαρα μέσα, έρχεται και μαλακώνει η ρόγα και δεν είναι κατάλληλο ούτε για να φαγωθεί σαν επιτραπέζιο, εφόσον η κατηγορία είναι αυτή από τον καταναλωτή, αλλά ούτε και να πάει για κάποια άλλη χρήση, είτε για σταφυλοποίηση, αλλά είτε και για εινοποίηση, διότι φανταστείτε ότι ένα βρασμένο σταφύλι, εφόσον πάει σε ένα εινοποιείο, εκεί που θα έβγαινε 12-13 βαθμίς φυσιολογικές συνθήκες, αυτή τη στιγμή θα βγει 7-8.
Ναι. Και έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να δηλώνουμε για να μπορούν τουλάχιστον να αποζημιωθούν. Η διαδικασία πώς γίνεται?
Έχει αρχίσει από τη Δευτέρα.
Ναι.
Από τη Δευτέρα δόθηκε το πράσινο φως από το κατάστημα του ΕΛΓΑ Κρήτη.
Ωραία.
Γίνανε οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορούν οι ανταποκριτές του ΟΓΑ κατά τόπους καταστήματα να κάνουν τις απαραίτητες αναγγελίες, και από εκεί και μετά πήραν τις εγκρίσεις την Τετάρτη, και από χτες μπορεί ο παραγωγός να ανατρέξει εκεί που έχει ξαναδηλώσει τα αμπέλια του στον ανταποκριτή του ΟΓΑ. Περισσότερες περιπτώσεις είναι ΚΕΠ ή εκτός, αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που είναι σε χωριά που είναι εκεί ο γραμματέας και ανταποκριτής του ΟΓΑ, θα πάει λοιπόν εκεί και θα κάνει τη δήλωση ζημιάς. Έχουμε περιθώριο 10 εργάσιμων ημερών από χτες, να πάει ο παραγωγός να κάνει τη δήλωση ζημιάς, ώστε να πάρει το δρόμο της εξατομίκευσης, να έρθει δηλαδή ο γεωπόνος και να καταγράψει τη ζημιά που έχει ο παραγωγός, τη ζημιά που έχει το αγροτεμάχιό του ή τα αγροτεμάχια που θα έχει.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτή είναι η διαδικασία, θεωρώ ότι τη γνωρίζουν οι επαγγελματίες τουλάχιστον, τη γνωρίζουν πολύ καλά τη διαδικασία. Πιστεύω να κολλήσουμε κάπου.
Και σχετικά με το άλλο θέμα με τον Περονόσπορο, υπάρχει έτσι μια αγωνία θα λέγαμε και γι' αυτό, γιατί είδαμε ότι δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς γιατί και εκείνοι δίνουν τις δικές τους μάχες σε πολλές περιοχές, δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, έτσι, οπότε μπορεί και να έχουμε και κάποιο θέμα με την ποιότητα φέτος.
Έτσι, αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι με όλες τις ζημιές, αυτές που φέρανε οι βροχοπτώσεις που είπα και από την αρχή. Έχει συσταθεί μια επταμελής επιτροπή από την περιφέρεια Κρήτης, με επικεφαλή την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, την κυρία Χουδετανάκη. Η επταμελής αυτή επιτροπή έχει κάνει ήδη ένα έγγραφο για να αναδείξει το πρόβλημα, τουλάχιστον εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και αυτό το είδαμε και στις δηλώσεις που έκανε το Αρκαλοχώρι στα εγγένεια της έκθεσης εκεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο συντοπίτης εδώ, ο Λευτέρης Αυγενάκης.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει ενημερωθεί πλήρως, ενημερώνεται καθημερινά από εμάς. Παρακολουθούμε την εξέλιξη και μόλις έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία, γιατί είμαστε σε άριστη συνεργασία με την περιφέρεια, θα κλείσει αυτός ο φάκελος ώστε να πάρει το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δοθεί δηλαδή το OK, ώστε να μπορεί το ελληνικό κράτος να αποζημιώσει τους παραγωγούς αυτούς. Η διαδικασία αυτή, κύριε Παπαδάκη, όμως δυστυχώς είναι χρονοβόρα. Εγώ προσωπικά το είχα ξαναζήσει το 2011. Το είχα αναλάβει προσωπικά τότε σαν γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Ευτυχώς αυτό έκλεισε με επιτυχία. Φτιάξαμε το 2011 ένα φάκελο. Έγινε μια αντίστοιχη επιτροπή τότε, αλλά τα λεφτά που πήρε ο παραγωγός, διότι πήραν και οι ετεροεπαγγελματίες εκτός από τις επαγγελματίες, δόθηκαν περίπου μετά από 3 χρόνια. Δόθηκαν το 2014. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, εκτός της διαδικασίας αυτής, εμείς προσπαθούμε ώστε οι παραγωγοί να πάρουν κάποια χρήματα άμεσα. Είτε αυτό λέγεται αμπέλι που έχει και τις περισσότερες ζημιές, αλλά είτε αυτό λέγεται ελιά. Διότι και η ελιά έχει τεράστιες ζημιές φέτος. Είδαμε ή μειωμένη καρπόδεση εκεί που ο παραγωγός έβλεπε μια τέλεια ανθοφορία, είτε στην οκαρπία. Εκεί λοιπόν πρέπει ο παραγωγός να πάρει κάποια χρήματα άμεσα και θα μου πείτε από πού θα τα πάρει. Αυτό θεωρώ ότι θα το βρούμε το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με το Υπουργείο, ώστε να ανατρέξουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποζημίωσης. Υπάρχουν τα πακέτα de minimis, που θα ανοίξουν από την επόμενη χρονιά. Είναι οι λεγόμενες αποζημιώσεις πίζωνος σημασίας, που από εκεί μπορεί ο παραγωγός, θεωρώ, να πάρει κάποιο ποσό. Και υπάρχει το Ταμείο Ευκάθητων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή. Η Κλιματική Αλλαγή είναι σε κορυφαία θέση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πλήττεται μόνο η χώρα μας.
Ασφαλώς, βέβαια.
Πλήττονται και άλλες χώρες, όχι μόνο ο Νότος, πλήττεται και ο Βορράς. Θεωρώ ότι θα βρούμε έδαφος εκεί, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα με κάποιο ποσό οι παραγωγοί, για να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε μέχρι να ευωδώσει και να βρει έδαφος οι προσπάθειες που γίνονται για το λεγόμενο φάκελο που θα συμπληρωθεί κάποια στιγμή με τεκμηριωμένα στοιχεία, ώστε να αποζημιωθούν με δεύτερο χρόνο, να αποζημιωθούν όπως πρέπει η παραγωγή για τις ζημιές αυτές.
Στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό που αναφερθήκατε βεβαίως και εσείς, δηλαδή στις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης από το Αρκαλοχώρι και την έκθεση την αγροτική. Και στέκομαι ιδιαίτερα σε ένα σημείο. Θα βάλουμε τάξη, είπε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και είμαι αποφασισμένος να το κάνω. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Καπιτάκη? Γιατί τελευταία βλέπουμε ότι κάπου στη στροφή το χάνουμε, ρε παιδί μου, και έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις οι οποίες είναι πολύ άσχημες, ιδιαίτερα για ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάθε μέρα, ας πούμε, κάτω από όλες τις συνθήκες που βλέπουμε.
Ψάχνοντας, κύριε Παπαδάκη, όλο και κάτι βρίσκουμε. Να φανταστείτε ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα που ζήσαμε πέρυσι με τις τιμές των σταφυλιών, με τη λάθος αναγραφή της τιμής που είδαμε και πάθαμε να διορθωθεί ώστε οι παραγωγοί να αποζημιωθούν με κανονικές τιμές στα σταφύλια, αυτό συνεχίζει και υπάρχει και αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω προγραμματισμένη συνάντηση σήμερα με τον ΕΛΓΑ, είναι και ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ εδώ. Και έχω προγραμματισμένη συνάντηση να δούμε πώς θα το λύσουμε αυτό. Σε αυτή τη φάση ο ΕΛΓΑ, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, έχει δώσει τις κανονικές τιμές και δυστυχώς το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ περνάει πάλι τη λανθασμένη περσινή τιμή.
Να λοιπόν. Πώς θα σωθούμε, κύριε Καπιτάκη, τώρα? Δηλαδή αυτή η ταλαιπωρία θα συνεχίζεται τόσο καιρό ακόμα?
Αυτό λοιπόν το πήραμε χαμπάρι τώρα νωρίς. Διότι ξέραμε από πέρυσι, με τις πρώτες δηλώσεις που έγιναν, Κοιτάξτε, να δούμε. Αναγράφεται κανονικά. Δεν αναγράφεται. Να δούμε το τι γίνεται, ώστε να πάμε κατευθείαν από την πηγή και να μην έρθουμε όπως ήρθαμε πέρυσι, διότι πέρυσι το είδαμε καθυστερημένα. Και είδαμε και πάθαμε να το διορθώσουμε. Είναι ένα από τα προβλήματα. Είδαμε ότι γίνανε άναρχες πληρωμές, αναφέρθηκε και ο υπουργός εκεί, και εγώ θα ήθελα να τρέξω και να πάω και παρακάτω. Ακούσαμε από τον υπουργό, γιατί έχουμε θέματα και με τον ΕΛΓΑ. Από τον ΕΛΓΑ, από το 2020 ο ΕΛΓΑ έχει δώσει πάνω από 1 εκατομμύριο αποζημιώσεις πανελλαδικά. Δυστυχώς εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, και αυτό το φωνάζουμε διαχρονικά, δεν έχει να κάνει ούτε με την τωρινή κυβέρνηση ούτε με την προηγούμενη, ότι αδικούμαστε. Αδικούμαστε κατάφορα. Εδώ η περιφέρεια Κρήτης από το 20 μέχρι και σήμερα έχει πάρει τα 35 από το 1 δις. Έχει πάρει τα 35 εκατομμύρια. Φανταστείτε ότι είναι ψίχουλα.
Ναι, είμαστε ρηγμένοι δηλαδή σαν νησί.
Είμαστε ρηγμένοι και δυστυχώς ή ευτυχώς με τεράστιες ζημιές. Είμαστε ρηγμένοι σαν νησί. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να διορθωθούν. Εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στο Λευτέρη τον Αβγενάκη. Είναι ο άνθρωπος ο αϊκίνητος, διότι του έχουν δώσει την ονομασία αυτή και όχι άδικα. Ο άνθρωπος αυτός δουλεύει, είναι στην τοπική μας. Έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπο αυτό ότι αυτά τα προβλήματα, γιατί είπαμε δύο από τα εκατοντάδες προβλήματα,
ναι,
που
ναι.
Ότι αυτά τα προβλήματα θα λυθούν. Θα λυθούν διότι κάποιοι το προηγούμενο διάστημα, και σας είπα, δεν έχει να κάνει με το ποιος ήταν κυβέρνηση, αδικούσαν κάποιες περιοχές και ευνοούσαν κάποιες άλλες.
Μπορούμε και να πούμε δηλαδή ότι είναι τυχερή η Κρήτη που για πρώτη φορά έχει έναν υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, έτσι, από την Κρήτη, για έναν άνθρωπο που ξέρει και τα ζητήματα που έχουν προκύψει τώρα και χρόνια.
Έτσι ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, κατάγεται από αγροτική περιοχή.
Βέβαια.
Καλά ή κακά, και οι ανθρώποι που ζουν στην πόλη του Ηρακλείου, είναι μια επαρχιακή πόλη. Οι περισσότεροι έχουν να κάνουν και με αγροτικές καλλιέργειες.
Σωστά, σωστά.
Ετεροεπαγγελματίες. Όλους λοιπόν μας ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά. Είτε άμεσα, είτε έμεσα. Δεν γίνεται λοιπόν να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη στις ελιές, εγκατάλειψη στα αμπέλια, εγκατάλειψη στις καλλιέργειες. Διότι είχε φτάσει το κομμάτι αυτό και δεν συνέφερε τον παραγωγό, δεν έβγαζε ούτε το κόστος παραγωγής. Σε καμία περίπτωση, δηλαδή, να βγάλει κάποιο μεροκάματο ώστε να ζήσει την οικογένειά του. Είχε φτάσει το θέμα στα άκρα. Από πέρυσι άρχισε ένας ανήφορος στο λάδι. Βλέπουμε ότι η ελοκαλλιέργεια πάει πολύ καλά και θα πάει και φέτο.
Παρότι θα έχουμε μειωμένες ποσότητες. Ναι.
Έχουμε πολύ καλές τιμές, αλλά δυστυχώς μας χτύπησε ο καιρός και θα έχουμε πολύ μειωμένες ποσότητες.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς δεν περιμέναμε, κύριε Παπαδάκη, γιατί οι κακές γλώσσες λένε και αυτά, ότι είχαμε μια μεγάλη παραγωγή πέρυσι και φέτο έτσι κι αλλιώς θα είχαμε μειωμένη παραγωγή. Εμείς δεν περιμέναμε να είχαμε την περσινή παραγωγή, αλλά σύμφωνα με την κατάσταση των ελαιοδέντρων και σύμφωνα με την ανθοφορία που είχαμε, περιμέναμε ότι θα είχαμε τουλάχιστον 60 με 70% της περσινής παραγωγής. Δυστυχώς αυτό θα είναι πάρα πολύ μειωμένο από το νούμερο που σας είπα. Πάρα πολύ μειωμένο. Θέλουμε να το δούμε βέβαια να καταλήξει, διότι ακόμα δεν φαίνονται σε όλες τις περιοχές. Δηλαδή μπορεί να πλησιάσει κάποια ελιά και να δει πάνω κάτω τον καρπό που έχει. Δεν φαίνεται ακόμα όμως σε όλες τις περιοχές που έχει καταλήξει αυτό, αλλά σας λέω ότι είναι πολύ μειωμένη η παραγωγή λόγω των καιρικών συνθήκων. Πάρα πολύ μειωμένη. Και στην ελιά.
Να σας ρωτήσω αν μπαίνει και ζήτημα, δεν ξέρω, δηλαδή σε κάποια συνάντηση ίσως και σήμερα που θα συναντηθείτε για άλλο λόγο με τον αντιπρόεδρο που είπατε, αλλά και βεβαίως να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά την Κρήτη με όλα αυτά που μας έρχονται, θέλω να πω, με την κλιματική αλλαγή, δηλαδή να ψαχτούμε και για άλλες καλλιέργειες οι οποίες μπορούν να ευδοκιμήσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, κύριε Καπιτάκη.
Εκεί με κεντρίζετε τώρα, κύριε
Παπαδάκη,
διότι αυτό λέγεται αγροτική πολιτική. Αυτό λέγεται αγροτική πολιτική, λέγεται αναδιάρθρωση καλλιέργειων, mm-hmm. λέγεται καλλιέργεια εκεί που πρέπει,
mm-hmm.
Δηλαδή μια καλλιέργεια που για 20 χρόνια παθαίνει συνεχώς τις ζημιές που αυτό το βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα,
mm-hmm.
Που εδώ στην Κρήτη δεν το ζούσαμε σε τόσο έντονο τουλάχιστον βαθμό. Το βλέπουμε, εκεί είναι η αγροτική πολιτική, ότι πρέπει να έρθει το κράτος, να έρθουν οι υπηρεσίες, τα ερευνητικά κέντρα και να καθοδηγήσουν αυτή τη στιγμή τον παραγωγό το τι θα φυτέψει και πού θα το φυτέψει. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο το τι θα φυτέψουμε, συνεπάγεται και μια έρευνα αγοράς.
Διότι
ο παραγωγός για να βγάλει ένα προϊόν πρέπει να ξέρει πώς θα πουλήσει.
Βασικό.
Αυτό λέγεται αγροτική πολιτική και πίσω από αυτό ακολουθούν όλα τα άλλα. Ακολουθούν εκδοτήσεις, ακολουθούν σχέδια βελτίωσης, ακολουθούν νέοι αγρότες. Διότι τι να τον κάνει τον νέο αγρότη όταν δεν ξέρει πού θα φυτέψει, δεν ξέρει τι θα φυτέψει, κάνει ό,τι κάνει ο διπλανός.
Ακριβώς. Είπατε τη σωστή κουβέντα. Αυτή η λάθος πολιτική που ακολουθήθηκε και δεν υπήρχε, ας πούμε, μια συμβουλή από αρμόδιους, θέλετε από γεωπόνους, θέλετε από τους ίδιους τους υπουργούς, από τα ίδια τα υπουργεία. Ο κάθε ένας έβλεπε τι έβαζε ο γείτονας ή έκανε για αυτός. Σου λέει για να το βάζει κάτι θα κάνει αυτός. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε λαϊκή πολιτική. Μπορώ να λέω για μία ώρα
ναι.
δεν έχουμε και το τι δεν έχουμε κάνει.
Mm-hmm.
Δεν έχουμε λαϊκή πολιτική. Δεν έχουμε αποθεματοποίηση.
Mm-hmm.
Οι νέοι αγρότες έρχονται με τις καλύτερες διαθέσεις, αλλά όπως είπαμε και πριν από λίγο, πέφτουν στο κενό. Διότι δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός, δεν υπάρχει μια καθοδήγηση. Έχουμε χάσει δυστυχώς αυτό που υπήρχε πριν από 40 χρόνια. Και το έχουμε χάσει εδώ και χρόνια, δεν το χάσαμε.
Βέβαια. Όχι, βέβαια, όχι. Εννοείται.
Δηλαδή τα ερευνητικά μας κέντρα δουλεύαν τέλεια τότε. Εγώ θυμάμαι σαν παιδί την προηγούμενη αναμπέλωση που έγινε, που άρχισε το 1989 και υπήρχε μια τέλεια καθοδήγηση. Δουλεύανε οι αγροτικές σχολές, δουλεύαν τα ερευνητικά κέντρα και υπήρχε μια τέλεια καθοδήγηση στον παραγωγό για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Και έρευνα αγορά στο εξωτερικό για το πού θα πουλήσουμε.
Mm-hmm.
Διότι τότε σίγουρα είχαμε καλύτερες και σταθερότερες τιμές στα αγροτικά προϊόντα.
Σωστά.
Αυτή λοιπόν τη στιγμή, είτε με πολιτικές κάποιου υπουργού που θα δείξει ενδιαφέρον, πάμε λίγο προς τα πάνω, αλλάζει ο υπουργός μετά από ένα χρόνο, δύο, τρία, γιατί δεν ξέρω και να έχει παραμείνει υπουργός για παραπάνω.
Για παραπάνω, ναι.
Και ξανά πάλι στο κενό. Δυστυχώς, αλλά αυτό γίνεται.
Αυτό είναι.
Τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια που εγώ για αυτά μπορώ να μιλήσω.
Βεβαίως.
Αυτό βλέπουμε και γίνεται.
Βεβαίως. Λοιπόν, πείτε μου κάτι έτσι για να κλείσουμε. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα το συζητήσαμε και με τον κύριο Μαυροματάκη από τη Σιτία, τον πρόεδρο της Ένωσης εκεί, ότι είχαμε κάτι υψηλές τιμές στο λάδι, δηλαδή και 8.30 είχαμε και 7.30 και τα λοιπά. Θα μου πείτε τώρα σε μικρές ποσότητες, αλλά καταγράφηκαν αυτές οι τιμές. Τώρα πού βρίσκεται η τιμή του ελαιόλαδου?
Αυτό ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να πω ότι γίνονται πράξεις με μεγάλη διακύμανση τιμής. Δηλαδή βλέπουμε πολύ καλά λάδια που υπάρχουν ακόμα σε μικρές ποσότητες, όπως είπατε,
mm-hmm.
Στην αγορά, πόπε ελαιόλαδα, γιατί εφόσον μιλάει ο Μανώλης ο Μαυροματάκης, η περιοχή έχει πόπε ελαιόλαδα και γνωστά σε όλο τον κόσμο, είναι το πόπε.
Σωστό.
Ναι. Αυτά έχουν πιάσει μέχρι και την τιμή των 8.30.
Mm-hmm.
Είναι αλήθεια αυτό. Γενικά η τιμή παραγωγού αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε ένα εύρος από 6,5 έως και 7,5 ευρώ. Εκεί παίζουν οι τιμές παραγωγού, καθαρή τιμή χωρίς ΦΠΑ.
Εσείς κάνετε πράξεις, επειδή είστε και πρόεδρος στο Συνεταιρισμό Κατώ Ασιτών, γίνονται πράξεις, πουλάτε?
Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, είμαστε στα 7 ευρώ.
Στα 7 ευρώ είστε, μπράβο.
Στα 7 ευρώ,
πολύ,
αλλά η παραγωγή είναι διστακτική. Δηλαδή με αυτή την τρελή άνοδο της αγοράς δεν τιμολογούν οι παραγωγοί και δεν έχουν και άδικο, δηλαδή που δεν έχουν τιμολογήσει αυτοί που μείναν τουλάχιστον πιο πίσω.
Τεράστιες διαφορές πάντως από την αρχή της περίοδου. Κάποιοι που είχαν κάποιες μικρές ποσότητες που το έκοψαν, 4.30, 4.50, 4.80 εκεί.
Κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει αυτή την άνοδο, κύριε Βαβαλάκη. Περιμέναμε. Ο μεγάλος όγκος του ελαιολάδου, είδαμε δηλαδή και συνεταιρισμούς και είχαν κάνει τιμής με 200 και 300 τόνους.
Σωστά.
Και στην περιοχή μας, αλλά και στην περιοχή της Θείας. Και είχαν κάνει κινήσεις με 5.10 και με 5.15, 5.16. Ήταν τότε πολύ καλές οι τιμές. Κανείς δεν περίμενε ότι η Ισπανία θα είχε και φέτος μια μειωμένη παραγωγή λόγω των καιρικών συνθηκών και εκεί, και θα παρέμενε η τιμή ή θα ανέβαινε τόσο ψηλά. Δηλαδή θεωρήσαμε όλοι, είτε εμπόροι είτε συνεταιριστές, ότι η τιμή κάπου είχε σταθεροποιηθεί εκεί γύρω στα 5-5-20, και σας λέω γι' αυτό φύγαν τα ελαιόλαδα. Κανείς δεν ήξερε, διότι αν κάποιος ήξερε αυτή τη στιγμή θα ήταν πλούσιος.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει αυτό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες μικρές ποσότητες που και ελαιουργοί και συνεταιρισμοί, αλλά ακόμα και οι ιδιώτες έπεσαν εκεί λίγο χρόνο γράμματα, και αυτοί απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή την καλύτερη τιμή. Είναι μια συγκυρία. Δεν είναι κάθε χρόνο έτσι.
Εννοείται.
Εγώ θα συνεχίσω και θα λέω αυτό που έλεγα πάντα, ότι τιμολογούμε το προϊόν τμηματικά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας. Τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
Να πετύχουμε δηλαδή μια μέση τιμή, να μην σοχάσουμε, ας πούμε.
Αυτό ακριβώς. Ο παραγωγός αυτός που κάνει αυτό μακροπρόθεσμα έχει την καλύτερη τιμή πώληση. Και δεν δημιουργεί πρόβλημα και στην αγορά. Είτε στη δικιά μας τυποποίηση, είτε ακόμα, που εγώ το θεωρώ λάθος, είτε ακόμα και στο κομμάτι του βιτίου. Το ζήμα ελαιόλαδο που φέρνει προς τα έξω. Δεν γίνεται ούτε να σταματήσουμε στην αρχή της σεζόν να πουλάμε γιατί θα περιμένουμε άνοδο, αλλά ούτε και να πουλάμε μαζεμένοι.
Μάλιστα.
Και να πάμε να ρίχνουμε πολύ προϊόν στην αγορά.
Σωστά, σωστά.
Η τμηματική πώληση φέρνει μια ηρεμία και μια ισορροπία στην αγορά, γιατί δεν μπορεί να μένει ούτε και μία απολάβει η αγορά,
εννοείται,
αλλά ούτε και να πέφτει πολύ προϊόν, ώστε δηλαδή αυτός που ζητάει βιτία πέρσι, όταν ζητάει 10 βιτία να βρίσκει 50, ή ο τυποποιητής εδώ, όταν θέλει να πάρει ένα βιτίο να βρίσκει 10.
Βέβαια, βέβαια.
Θέλουμε μια ισορροπία.
Ισορροπία.
Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι παραγωγοί. Θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερο, το έχουμε ζήσει, το έχουμε τσεκάρει από το συνεταιρισμό. Είναι ό,τι καλύτερο. Συγκυριακά βέβαια μπορεί μια χρονιά να βολέψει και κάποιους παραγωγούς που παίζουν κορώνα γράμματα, αλλά οι επόμενες 8-9 χρονιές θα βάλουν μέσα τον παραγωγό και δεν θα ευνοήσουν σε τίποτα και την αγορά.
Μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα είπαμε, έχετε συνάντηση, έτσι. Σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο. Θέλουμε να δούμε εκεί το πώς, γιατί μιλάμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δούμε το πώς θα διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα που αναφέρεται πάλι η μειωμένη τιμή λανθασμένα, να το διορθώσουμε τώρα που είναι ακόμα αρχή, και θα δούμε και την πορεία των δηλώσεων, γιατί οι δηλώσεις θα είναι πολλές, οι ζημιές ξέρουμε όλοι, το ζούμε όλοι, όλοι κυκλοφορούμε στην Ήπεθρο, και θέλουμε να δούμε και τη διαδικασία, αν χρειάζεται προσωπικό, ώστε να γίνει η διαδικασία πιο γρήγορα, να εκτιμηθούν πιο γρήγορα τα αμπέλια, και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Θα τα βάλουμε οτιδήποτε υπάρχει στο καθένα.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά, κύριε Βοβαδάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.